жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Мы працягваем знаёміцца з асобаю народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў і за гэта загінуў. У папярэдніх перадачах мы даведаліся аб тым, што Вітольд падаў афіцыйную заявку ў Бярозаўскі гарадскі выканаўчы камітэт на правядзенне адзіночнага пікета супраць экалагічнага бедства ў выглядзе цэха шкоднай вытворчасці шкловаты, які ўлады разгарнулі ў самым цэнтры горада. І ў канцы чэрвня 2016 года нашаму герою прыйшоў вельмі дзіўны адказ на яго цалкам слушную і законную прапанову. Але не з Бярозаўскага гарвыканкама, а з лідскай міліцыі, аднамесніка начальніка РАУС.
Афіцыйнае папярэджанне тычылася маёй заяўкі на правядзенне пікету. Адразу я здзівіўся падпалкоўніку Калодка, я не пісаў нічога. Чаму ён мне прысылае лісты, чаму такое ліставанне? Справа ў тым, я так мяркую, што старшыня нашага гарадскога выканаўчага камітэту Яводзік пераслаў яму паперы менавіта наконт майго запыту правядзенні пікету. Так вось зрэагавалі. У афіцыйным папярэджанні тут мяне палохаюць не толькі артыкуламі адміністратыўнага кодэксу, але і 342 артыкулам крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.
Што гэта за артыкул і чым ён пагражае?
Ён тычыцца арганізацыі групавых дзеянні, груба парушаючых грамадскі парадак. Тут я уважліва яго глядзеў, ну, зрэшты, некі тэрарыстычны, якім чынам стасуюцца заявка на правядзенне адзіночнага пікету, артыкулу, які просто скіраваны прыцягваць да адказнасці новалетніх тэрарыстаў. Я не ведаю, можа, што міліцыянты ведаюць такого, што і я не ведаю. Гэта мяне натхніла напісаць начальніку лідскага РАУС Генцу Ігару Нікалаевічу, каб ён мне патлумачыў, якое дачыненне мае адзіночны пікет вось да гэтага тэрарыстычнага артыкула. Зразумела, што гэта нешта накшталт запалохвання, але факт застаецца фактам. Такая вось грубая праца міліцыі, ну, просто здзіўляе. Не маглі нешта прыдумаць больш экзатычнага, чым тэрарыстычны артыкул.
У вашым афіцыйным папярэджанні указана, што Бярозаўскі гарвыканкам адмовіў вам правядзенні гэтага адзіночнага пікета, і чым яны матывавалі гэтую адмову?
Справа ў тым, што на той момант, калі я атрымаў ось гэта афіцыйнае папярэджанне, афіцыйнай адмовы я яшчэ не атрымаў з горсавету. І тым больш вось гэта афіцыйнае папярэджанне выглядае незразумела. А сёння, калі я адпраўляў вось гэтыя лісты да начальніка лідскага РАУС і ў прокуратуру, каб звярнуць увагу на парушэнне горсавета закона, які тычыцца адказаў на звароты грамадзян, мне аддалі на рукі афіцыйную адмову з горсавета, дзе тлумачыцца, што адмаўляюць у правядзенні пікету, таму што я рэцыдывіст. То бок я падчас вось гэтага бягучага году парушыў закон, таму мне нельга праводзіць пікет. Нельга змагацца за свае грамадзянскія правы. Дзіўна, але зрэшты мы ведаем, дзе мы жывем. Паліцэйскай дзяржаве.
А вось тое, што да вас спачатку прыйшло афіцыйнае папярэджанне аб недапушчэнні вамі парушэння правапарадку, а ўжо потым прыходзіць адказ з гарвыканкама аб адмове правядзення гэтага пікету, гэта таксама некае парушэнне, і ці звернулі вы на гэта ўвагу ў адпаведных органаў?
Так, гэта парушэнне, і безумоўна я звярнуў на гэта ўвагу, і ў звароце да прокурора лідскага раёна я падкрэсліў гэта, што гэта менавіта парушэнне закону. Будзе мець гэта парушэнне наступствы для тых, хто парушыў закон, ці не будзе, тут цяжка сказаць. Але парушэнне было, парушэнне зафіксавана, і ўлады павінны рэагаваць.
На жаль, так склалася, што праз 5 гадоў Вітольд быў засуджаны менавіта па тым самым сумна вядомым 342 артыкуле крымінальнага кодэкса, пра існаванне якога на той час ведалі хіба толькі юрысты ды праваабаронцы. І тое не ўсе. Зараз жа артыкул 342 крымінальнага кодэкса ведаюць мільёны беларусаў, і многія тысячы зараз па ім засуджаныя. 2016 год быў адметны яшчэ і тым, што гэта быў год электаральнай кампаніі па выбарах у палату прадстаўнікоў беларускага парламенту, у якой вырашыў браць удзел і Вітольд. У тым ліку і з мэтаю, каб праводзіць абсалютна легальныя пікеты на сваёй нёманскай выбарчай акрузе пад нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам. Першы з такіх адбыўся ў Бярозаўцы 18 ліпеня таго ж 2016 года.
першы раз выйшаў на пікет у Бярозаўцы на сваёй радзіме. Ну, прыемна ўражаны. Людзі падыходзяць актыўна, падтрымліваюць і, ну, зрэшты я ніводнага такога адмоўнага выпадку сказаць не магу. Людзей не палохае наш бела-чырвоны белы сцяг. Ведаеце, нават насупраць людзей прываблівае наш сцяг. Такі выпадак адбыўся, калі ідзе мужчына з дочкай, з дзяўчынкай, і дзяўчынка кажа: «Папа, глянь, ты неправільны сцяг». А ён заўважыў: «Не, доченька, это правильны сцяг». Это прыемна.
З якім настроем да вас падходзяць людзі і каб падпісацца?
Настрой, я б сказаў, ну, у большасці баявы. Баявы, таму што, ну, я зараз трошкі патлумачу. Справа ў тым, што нашы бярозаўскія ўлады, вот менавіта нашы бярозаўскія, яны нарабілі столькі памылак, што цяпер, што б яны не зрабілі, ўсё ідзе супраць іх. Я маю на ўвазе вось гэтую вытворчасць шкловат. Бярозаўка апынулася на мяжы экалагічнай катастрофы. Людзі гэта зразумелі і проста падтрымліваючы мяне, я меў гаворку з ім, яны спадзяюцца, што вось гэтае пытанне будзе вырашана. Са свайго боку у мяне ўжо няма выйсця, каб я нават і захацеў кінуць гэтую справу. Столькі людзей падтрымлівае мяне, трэба проста вырашаць гэтую праблему. Ну, гэта наша лакальная праблема. Прыходзілі людзі, пыталіся, хто я, што я. Ну, у большасці мяне ведаюць, бо я тут і нарадзіўся, і ўсё жыццё сваё жыву. Але цікавіліся маімі поглядамі. Зразумела, што я агітацыю весці не магу, але вось ад сябе я магу сказаць, што я лічу слушным, з чым не пагаджаюся. Такім чынам і людзі задаволеныя. Я б сказаў так, людзі прагнуць перамен.
Менавіта нацыянальныя беларускія сімвалы, мова, герб і сцяг, а таксама інтарэсы простых беларусаў былі тымі самымі каштоўнасцямі, дзеля якіх наш герой Вітольд Ашурак жыў і за якія загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.